Tridecnaŭa leciono. La verboj. Fino.
Ni finos ĉi tiun delikatan, sed nepre necesan punkton per kelkaj konsideroj pri la subjektoj, kiuj, ĉe la agverboj, en ordinara formo, temas ja pri agantoj aŭ rimedoj. Petro frapas pilkon per la piedo, aŭ la piedo de Petro frapas pilkon.
Tial, por nomi la agantojn, oni simple uzas la substantivajn participojn. La forĝanto, la tradukanto, la seganto, la pluganto, la farbanto, kaj tiel plu.
Nu, tiaj nomoj signas nur okazajn aŭ amatorajn agantojn, kontraste kun la profesiaj. La forgisto, la tradukisto, la segisto, la plugisto, la farbisto, kaj tiel plu.
Efektive, krom kelkaj, kiel advokato, kirurgo, notario, sekretario, kaj tiel plu, la plimulton el la profesiulaj nomoj oni formas per la sufikso -isto, viandisto, dentisto, spicisto.
Sed bieristo povas esti, bierfaristo aŭ biervendisto, ŝuisto, ŝufaristo, ŝuflikisto aŭ ŝuvendisto. Tial, aŭ la kunteksto sufiĉas por komprenigi la ĝustan senson, aŭ oni uzas la plenan formon pli precizan kun la verbo ŝuflikisto.
Krome, la sufikso estro signas profesiajn mastrojn. Hotelestro, ŝipestro, oficejestro.
Ekzerco.
Kiel floroj, la koloroj velkas. La vento kaj la suno estas la ĉefaj velkigantoj.
Pro la frosto, ŝvelas la manoj de la knaboj en la lerneja korto.
Per aerpumpilo la garagisto ŝveligis la pneumatikon.
Pro pugno frapo ŝveligis la nazo de la knabino.
La ĵurnalisto subite memoras ke li havas rendevuon.
La instruisto memorigas al siaj lernantoj ke ili devas studi silente.
Kiam oni havas plaĉan okupiĝon, la tempo pasas agrable kaj tro rapide.
La studado de Esperanto pasigos al vi tre feliĉajn horojn.
Unu tago konsistas el 24 horoj kaj 7 tagoj konsistigas unu semajnon.
La ŝoforo turnis la stirradon kaj la aŭto turniĝis dekstren.
Ploras ĉi tiu knabo, ĉar dento doloras lin.
Kaj tiu knabino dolorigis al si la genuon, ĉar ŝi falis de la ŝtuparo.